Сега ви моля всеки един да си вземе лист и химикал, защото словото, което днес ще говоря, е важно и е поучение. Не е просто да се слуша, а трябва да се слуша активно. Така че вземете си листи и химикалки и записвайте, и след това за домашно ще имате да го изучавате това слово. Всеки да го изучава това слово. Затова са толкова важни домашните групи, за да може това, което сте чули, да се упражни в къщи. Така. Словото е за това какво ние имаме чрез кръвта на Исус. Какво имаме чрез кръвта на Исус? От тук започваме. Така. Какво получаваме чрез кръвта на Исус? Защото в Библията се казва, че ние сме под благодат. Благодат значи незаслужен дар, незаслужен подарък от Бога за всички нас. И всяко нещо, което ние имаме, го получаваме чрез кръвта на Исус. И по време на една служба Господ ми даде това слово. Аз имаше Господ на вечеря и просто реших, че все пак е добре да кажа някои неща. Казах си, 7 точки ще бъдат. Обаче те станаха повече от 7, станаха 10, викам добре 10, след това пък станаха 12, накрая станаха 13. Не се сетих за още една, но не съм я прикачил тук. Но и дори 13 да са, смятам, че са достатъчни на този етап, поне тях да ги чуеме. И така, номер едно. Чрез кръвта на Исус ние имаме изкупление. Изкупление, или другата дума е, ние сме изкупени. Изкупени значи, че ние сме купени. Това е много важно. За нас всичко, което получаваме от Бога, е безплатно. Обаче за Христос не е било безплатно, защото Той е платил пълната цена. Това е все едно да отидеш на ресторант, да се нахраниш добре, обаче друг да плати сметката. Някой трябва да плати. По същия начин ние, в резултат на греха на Адам, сме били под властта на Сатана, собственост на Сатана. Идва Христос и заплаща живот за живот. Заплаща със себе си нашето изкупване. Тоест, той е цената. Или с други думи, неговата кръв е цената. По друг начин казано, неговия живот е цената за нашия живот. По този начин сме изкупени. Не чрез злато, не чрез сребро, не чрез долари, евро и франкове. Купени сме чрез кръв. И това е святата кръв на Исус Христос. Нищо друго не е в състояние да ни изкупи от властта на Сатана. И затова е изключително важно да разбереме, че не чрез наши дела, а чрез Неговото дело ние сме изкупени от властта на Сатана. Някои хора мислят, че заради техните добри дела нещата стават. Заради Неговото съвършено дело на кръста ние сме изкупени. И като сме изкупени, вие можете да видите в Колосяни 1 глава 13 стих, стана въпрос преди малко, се казва, че Той ни избави или освободи, в английския превод, от властта или от силата на тъмнината, Колосяни 1.13, и ни пресели или translated, прехвърлени в друго царство, в царството на Неговия възлюбен син. Тези, които живеят в чужбина, по-лесно могат да разберат как, излизайки от законите на една страна, влизаш в законите на друга страна. Едно време в България хората бягаха за Америка през границата, през Триест, нататък. Отиваха в такива кампове за емигранти 6 месеца и след това излитаха за Америка. И докато бяха в България, ако ги бяха хванали, че искат да избягат, или в затвора можеха да влязат, може и по-лоши неща да се случат, можеха да ги застрелят. Но в момента, в който попадат в Америка, която беше свободна страна и вярвам, че до днешен е по-свободна от мнозина други държави, в момента, в който попадаха в Америка, те вече не бяха под властта на комунистическа България. Нямаше опасност за живота им. Напротив, там им се помагаше и там бяха поставени под други закони. По същия начин, ние, бидейки избавени от властта на тъмнината, съжалявам, че съпоставям, нали, светлина, тъмнина, България, Америка, просто така се случи, нали, избавени от властта на тъмнината, от царството на тъмнината, ние сме преселени в друго царство, царството на неговия възлюбен син, следователно нашия цар повече не е Сатана, нашия цар е Исус Христос. И тук в този стих можете да видите две много важни разлики между вярващи и невярващи човек. Нали, външно те си приличат. Обаче в духа има огромна разлика. Първата разлика между вярващи и невярващи е, че невярващи човек е под властта на Сатана. А вярващи човек е избавен от властта на Сатана. Тоест той не е под властта на Сатана. Това е огромна разлика. Втората разлика е, че невярващия е под властта на Сатана, а вярващия не само е избавен от властта на Сатана, но той има власт над Сатана, защото той е в царството на Исус Христос и става посланник на Божието царство. Така че ние, бидейки избавени от властта на тъмнината, не само сме освободени от дявола, но ние имаме власт над дявола. И можем да кажем от името на царят на моето царство, на нашето царство, от името на царя на нашето царство, ние ти заповядваме, излез. И той е длъжен да слуша. Така, значи, първата точка е изкупление. Ние сме изкупени от властта на тъмнината. Всеки един трябва да го разбере, защото мнозина християни не осъзнават в каква позиция се намират. Че Сатана просто няма права над нас. Аз казвам, когато говоря, че Сатана няма право над нас, тук става въпрос за легалната постановка на нещата. Ние трябва винаги да правим разлика между легално и фактическо състояние на нещата. Легално и фактическо състояние на нещата. Значи има огромна разлика. А легално, или така да се каже, в духовно отношение целият свят е спасен. Всеки един човек на тая земя е спасен чрез кръвта на Исус. Защото Христос проля кръвта си за всеки един човек. Без изключение. Обаче това е законовата основа. Това е гесецът. Нали? Това е потенциала, който можем да имаме. Но за да можеш да го наистина да живееш в това, ти трябва да приложиш закона в своя живот. Ти трябва да приложиш онова, което той направи на кръста за себе си. И затова Библията казва, че ако човек повярва със сърцето си и изповяда Христос като Господ, с устата си повярва, че той е възкръснал и изповяда с устата си, се спасява. Защо? Защото той прилага собственоръчно, със собствената си уста, победата на кръста, кръвта на Христос се прилага и тази победа, която имаме на кръста, става наша фактически, не само в духовната област, но фактически става наша чрез прилагането за нашите устни. Затова се казва в Библията в Откровение на Йоан 12:11, че ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Исус и чрез словото на нашето свидетелство. Т.е. когато ти свидетелстваш със собствената си уста какво Христос направи за тебе, ти получаваш победата, която той извоювал преди 2000 години. Надявам се, че не е толкова трудно за разбиране, но ние трябва да ги разбираме тия неща, защото много хора днеска ме питат, добре де брат, нали Христос понесе нашето проклятие на кръста? Що еди кой си или що аз живея под проклятие? Защото ти потенциално си свободен от проклятието, но фактически може още да не си. Както, нека да кажем и друг пример. Имаш собственост, къща, имот, обаче в къщата, докато те е нямало, някъде си бил, се връщаш и гледаш, че има хора, живеят в твоята къща. Ти кажеш, чакай, откъде на къде? Това е мой имот, това е моя къща, аз имам нотариален акт. Как така ще живеете вие тук? И отиваш и хлопаш и ти казват, няма ти отвори, бебе. Иди се оплаквай където искаш. Ние от тук не излизаме. И ти отиваш и казваш, вижте, има хора при мене там. Те казват, ето съдилищата са отворени, водете дела. Докато ти не предприемеш необходимите съдебни мерки, докато не предприемеш необходимите действия, тия хора, без да имат законно право, живеят в твоята собственост. Това е положението с дявола. В много от случаите. Не във всички случаи. Но в много от случаите дяволът вършее в живота на християни, просто защото те не отиват да се съгат с него. Его, аз ще ви дам един пример. Малко се отклонявам от материала, обаче вярвам, че е важен. Можете да видите в Исаия 54:17. Исаия 54:17. Там този случай е описан. Много добре описан. Исаия 54:17, вижте какво обещание има. Нито едно оръжие скроено против теб няма да успее. И ти ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Тоест, с този език на Сатана се повдига да те осъди. Добре. Обаче той каза, ти ще победиш. А на английски език звучи, ти ще осъдиш всеки език, който би се повдигнал на съд срещу тебе. С други думи, това, което се получава, е, че застава Сатана да те съди, обаче де-факто ти го осъждаш. Ама го правиш, той те съди с неговия език, ти го съдиш с твой език. Използвайки Божието слово. Това е наследството на Божите слуги и правата им от мене, казва Господ. И аз ще мина също да покажа още един пасаж, който е в Псалм 149. От стих 6 нататъка. Славословие към Бога ще бъдат в устата им, меч остър от двете страни в ръката им, това говори за словото. И вижте, меча, т.е. словото в ръката ни. Защо? За да отдаваме, това е Псалм 149:6 и 7 и до края, за да отдават възмездие на народите, наказание на племената, да вършат царете им с вериги, благородните им с железни окови, за да извършат над тях, над кои, над демоничните сили, за да извършат над тях написания съд. Тази чест принадлежи на всички негови свети. Алелуя! Сега, обърнете внимание на този момент. Значи, тук се говори за народи, племена, царе, благородни. Всичкото това е образ на различни видове демонични сили. Едното говори царе и благородни, говори за началство и власти в небесни места, а народите говори за демоните, тези, които работят на земно ниво. Добре. Обаче тук се казва, че всъщност тази чест, ние да ги осъдиме, принадлежи на светиите, на нас принадлежи честта. И вижте, не се казва, че Бог ще ги осъди. Ние сме тия, които трябва да ги осъдиме. Той ги осъжда чрез нас. Затова той казва, каквото вържете на земята, вие, то ще бъде вързано на небесата. С други думи, ние сме тези, които трябва да функционираме в тази роля на връзване, развързване, отключване, заключване. Ние сме овластени или опълномощени от царя да действаме. Защото царя замина за чужбина. Помните причата, той замина за чужбина, той замина за небето. Раздаде своите таланти, раздаде своето богатство. На слугите каза, идете, правете бизнес. Работете. Те трябваше да използват това, което той има. Тоест, това, което той е имал по времето, когато е бил на земята, той го раздаде на църквата. Сега той е на небесата. Ние често пъти казваме, Господи, действай, Господи, действай. Господ казва, аз седнах. Сега вие действайте. И затова той казва, идете по целия свят, проповядвайте, изгонвайте демони, молете се, изцелявайте болни, възкресявайте мъртви и така нататък. Вие сте тези, които трябва да го правите днес. Днеска църквата стои и чака Господ да действа. Господ стои и чака църквата да действа. Не знам как ще се разбереме. Кой какво ще върши. И тук виждате какво казва. Тази чест принадлежи на всички. Казва всички негови свети. Не само на този и на онзи. Някои казват, тази чест принадлежи само на пастирите или на апостолите. Всички негови свети имат власт и сила. Ако обърнете внимание, в Марк 16 глава се казва, 16 глава, 17 стих, тия знамения ще придружават повярвалите, не пастирите, не апостолите. Повярвалите, в мое име бесове ще изгонват. Тоест, всеки един вярващ има власт над силите на тъмнината. Така. И тук се казва, че ние трябва да извършваме на тях, ама какъв съд? Написан съд. Затова трябва да се научиме, всеки трябва да си познава Библията, за да може да оперира с Библията, защото Библията е това, което трябва да говорим. Библията е това, с което трябва да работим. И Библията е това, с което ще победим. Мечът остър от двете страни е Библията и трябва ние да я вземем в ръцете си. Да действаме. Добре. Така че тук това, което разбрахме, първата точка, е, че Той ни е избавил от властта на тъмнината и ни е преселил в царство на Неговия син. В Колосяни 1.14 се казва, в когото ние имаме изкуплението си, чрез кръвта му, прощението на греховете ни. Много моля на всеки един да обърне внимание в Библията си, т.е. стих да го погледне. Има съвременни преводи, някои преводи, в които липсва думата чрез кръвта му, чрез неговата кръв. За мен това е много голям пропуск. Никога и никъде на нас не се позволява да пропускаме кръвта на Исус, защото всичко, що имаме, е чрез нея. Дявола вече прави така, че започва да нанася промени в самите преводи. В комисиите на новите преводи влизат хора, които не би трябвало да влизат. И махат някои думи неусетно, а други ги изопачават. Що се касае за кръвта, що се касае за хомосексуализъм и други подобни неща, започват да се изкривяват нещата. Затова аз много харесвам стари преводи, защото там нещата просто са по-стабилни. Това не означава, че новите не са добри, но трябва много да сме внимателни с това нещо. В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, подчертайте си го това, ако го нямате в Библията, трябва да си го напишете, чрез кръвта му, не просто изкуплението си. Чрез кръвта му. Така че изкуплението е чрез кръвта на Христос. И нямаме право да махаме кръвта от никъде. Библията казва, който отнеме от тия думи, ще му се отнемат нещата, които има да получи. Този, който прибави, ще му се прибавят други работи. Така. Така че първото нещо виждате изкупление. Аз искам да го свържа това с... с Псалм 107.2, но няма сега да говоря за това. Накрая ще говоря за Псалм 107.2. Добре. Второто нещо, което получаваме чрез кръвта на Исус, е прощение на греховете ни. Вие го виждате на същото това място в Колосяни 1.14. Прощението на греховете ни, но запомнете чрез кръвта му. Чрез кръвта му. Един стих, който много добре показва, това е 2 Коринтяни 5.21, стих, който всеки един трябва много добре да знае. Защото Той, Бог, направи грях или грешен, Бог го направи грешен или грях. Бог направи този, който не е познавал грях, го направи грешен или го направи грях, за да може ние да бъдеме направени Божията праведност в Него. Или да бъдеме направени праведни. С други думи, Христос на кръста е направен грешен, но истинската дума е, че Той стана грях. Грехът стана Христос на кръст. Като личност. Той просто стана грехът. И понесе грехът върху себе си и стана грехът. И в този момент, когато той стана грехът, отец се оттегли от него. И той каза: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Дори не каза татко мой, а каза Боже мой. И беше изоставен заради греха. И аз искам да кажа на всеки един, който се чувства изоставен или отхвърлен. Христос е бил отхвърлен от своя небесен баща и е бил изоставен от своя небесен баща, за да можем ти и аз да бъдем приети като Божии синове и дъщери. Така че всеки един има право да бъде прият като Божий син или Божия дъщеря, заради това, че Христос на кръста е бил отхвърлен. Можете да си представите какво е преживял. Защото в този момент, когато грехът е върху него, не само му тежи всичкия грях, но той е сам в този момент. Отец не е с него. Защото той става грях. И следователно, след като той стана моя грях, аз мога да приема неговата правда. И както се казва, едно от имената на Бога, Господ е моята правда. Аз ставам праведен и ти ставаш праведен не защото сме били много добри, а защото Той понесе нашия грях, стана грях, за да може ние да приемем Неговата правда и да станем Божията правда в Христа Исус. Това означава, че ние не само сме били грешни, ние сме простени грешници. И не само сме простени грешници, но ние ставаме праведници. Ей, това е много важно всеки един да го знае, защото много хора казват, всички сме грешни. Ей, това е много голяма грешка. Това е много голяма грешка. Бог не създава грешници. И Бог не поправя грешници. Искам това да го разберем много ясно. Когато Христос умира на кръста, старият грешник, Пламен или ти, умира заедно с него. Тялото на греха, плътският човек, грешният човек Пламен, умира заедно с Христос. Така че той вече не е жив. Той вече не е жив, той е мъртъв. За да може да възкръсне един нов човек. Затова се говори за ново създание. За да възкръсне един нов човек. И новият човек е по образа на Бога. Праведен. Той не е грешник. Има разлика между грешника и между праведния. Господ не поправя грешния човек. Той направо го убива. Той го уби на кръст. И ни направи праведни. Сега въпросът тук е следния. Добре, праведният човек може ли да се греши? Библията се казва, праведният може 7 пъти да падне, но пак ще стане. Обаче той е праведен. Обаче има един такъв момент, сега който аз няма да го засягам толкова. Ако човек, който един път се обърнал към Бога и се обърне към света и към дявола и постоянства в злото, идва един момент, в който той вече може да не може да се обърне и да загуби завинаги онова, което му е било подарено. Може да стане. Само, че искам да кажа, че Божията милост е толкова голяма, че той търпи с голямо дълго търпение до последния момент, до когато вече се види, че просто този човек няма шанс за него. Добре. Така че виждате, че имаме прощение на греховете си чрез кръвта на Исус. Точка номер 3. Господ очиства нашата съвест чрез кръвта на Исус. Всеки човек има съвест. Единственото нещо, което е в състояние да измие и да изчисти съвестта на човека, е кръвта на Исус. Нищо друго не може да изчисти. Има хора, които са тормозени, които не могат да спят, защото ги мъчи съвестта. Единствено кръвта на Исус може да измие съвестта и да изчисти. Това се намира в Евреите 9.14, където се говори за това, че кръвта на козли и тълци не могат да измиват грях. Ние трябва да разберем едно нещо, че целият свят ще бъде спасен заради кръвта на Исус. Дори в Стария Завет, когато са принасили в жертва животни, тия животни, които са принасени, са образ на Христос. И тази кръв, която е принасена, е била образ на кръвта на Христос. И се казва в този пасаж, ако погледнете по-нагоре, че не е в състояние кръвта на телци и на козли да очиства или да прощава грехове. Тоест, за какво тогава са принасили тази кръв? Това, което те са правили преобраз на това, което става на кръста всъщност. И кръвта, която е била принасена тогава от животни, е била принасена за да се покрият греховете. Това е като да речем, ако в къщи масата е мръсна и в един момент идват гости, ти слагаш една хубава покривка отгоре. Значи, изведнъж масата става чиста, ама външно. Отдолу, ако махнеш покривката, тя продължава да е мръсна. Както пък има някои домакини, като тикат букука под леглото, примерно, или под печката, или под някакво такова място. Изглежда чисто, обаче не. Ето това е, което е правила кръвта на животните. Просто е покривала греха, докато не се яви истинската съвършената кръв, която да очисти всички грехове. И ако погледнете в Библията, се говори за това, че Авраам видя моя ден, казва Христос, и се зарадва. Той видя деня на Христос кога? Когато отиде да принася сина си на кръста, на олтара. Той отиде да принася сина си на олтара, беше готов да принесе всичко заради Бога. Собственият си син принася и след това вижда овена, сменя се овена с неговия син, обаче още тук се вижда ясно преобраза на делото на кръста, защото Бог Отец принесе своя син за нас. Наистина. Да пострада, да умре на кръста. Но Авраам в този момент, той явно е имал видение и е видял, че Христос е прозрял, че Бог ще изпрати своя син да умре вместо народа. Така. За Моисей се казва, че Моисей с вяра закла пасхата или пасхалното агне. Празнува пасхата с вяра. Какво означава? Че той вярваше в това, което прави. Значи той знаеше за какво става въпрос. Казва се, че той издържа като един, който вижда невидимия. С други думи, тези Божии хора, старозаветните, те са знаели пророчески. Народа на Израел е знаел, че трябва да дойде някой, който е наречен Месията, който трябва да пострада за техните грехове. И те са гледали към кръста, към жертвата на кръста са гледали в бъдещето, пророчески. И с тази вяра техните грехове се прощават. Нашите грехове пък се прощават с вяра в онова, което вече е станало преди 2000 години. Тяхната вяра е била насочена към бъдещето, нашата вяра е насочена към миналото. Защото няма друго нещо, което да може да измие греховете. Искам да ви кажа, че никой никога не е бил в състояние да изпълни закона, само Христос го е изпълнил. И никой никога не е бил и не може да бъде оправдание да има живот чрез закона. Всичко става благодарение на жертвата на Христос. Вижте колко централно място взема. Не само днеска, нали, след смъртта на Христос, хората се спасяват чрез Неговата жертва, но и преди Неговата жертва се спасявали чрез това. Така. Вие знаете, че след като Той умира и възкръсва, се казва, че множество светии, старозаветни светии, са възкръснали и са влезли в Ерусалим. Защо са възкръснали тия светии? Защото те са били в Аврамовото лоно. Аврамово лоно, говори Аврам вярващия. Това е било място, където вярващите хора са стояли, докато дойде кръвта, която да осигури достъп до Светая Светих, до присъство на Бога. Светиите от Стария Завет не са имали достъп до Бога по причина това, че не е била пролята кръвта и няма как да влязат там. Единствено чрез кръвта и тялото на Христос може да се влезне. И те са стояли в Аврамовото лоно, които са чели, нали, за случая с Лазар и Богаташа. Ще видите там, че, нали, те са се виждали един друг. Лазар е бил, така се каже, в обятията на Авраам и Богаташа е казал: моля те, изпрати го долу да каже на братята ми и така нататък. Те са се виждали, те са били горе-долу в един и същи район. Макар, че имало пропаст между тях. Но когато Христос умира, възкръсва от смъртта, той умира като Божието агне, възкръсва от смъртта, взима ролята на Божия първосвещеник, възнася се на небесата, взимайки собствената си кръв, влиза в Светая Светих със собствената си кръв, нали? Принася тази кръв пред Отец и извоюва вечно изкупление и прощение на греховете ни. То, от този момент нататък пътя е приготвен. Всеки, който вярва в Него, всеки, който вярва в кръвта Му, вече има достъп до Отца, защото в Библията се казва, че ние сме приближени чрез кръвта на Сина Му и че ние имаме достъп до присъствието Му благодарение на кръвта на Сина Му, че преградата на греха е премахната, следователно ние имаме достъп до Светая Светих. Имаме достъп до Неговото присъствие. Можем с дързост да влезнем чрез кръвта на Исус. И тези старозаветни светии, де-факто, след като Христос възкръсва и се възнася и вече извоюва това изкупление, те вече възкръсват, явяват се в Йерусалим и заминават горе. Влизат в самото присъствие на Отец. Това, което ме учудва, е, че те влизат там с телата си. Защото се казва, че те възкръснаха. Защото възкресението винаги е свързано с тялото. Нали? Възкресението, хората възкръсват в тяло. Тоест, те с тяло вече отиват при Отец. Разбира се, духовно тяло, но тяло. Ние сега сме в душевно тяло. Другото ще бъде духовно тяло. И разликата е, че едното е вечно, другото е временно, едното боледува, другото не боледува. Нали, едното остарява, другото не остарява, едното е грешно, другото е праведно. Едното, нашето тяло има кръв, духовното тяло няма кръв, има кости и плът. Не се казва за кръв. Знаете, Христос като възкръсва от смъртта, раните стоят тук, но кръв не тече вече. Те бъркат в раните Му, нали? Той яде, той пие сок с това тяло, минава през стената, възнася се с Него. Не сме виждали такова тяло. Но това е, което предстои да имаме, нали? Добре. Така че виждате за нас колко е важна тая жертва на кръста. Какво ще говорим изобщо за други религии и така нататък? Нещата при тия други религии са на космически години далече от истината. Искам просто да го знаете това. Хичта не се заблуждава никой. Няма никакво спасение. Библията ясно се казва, че има само едно име, чрез което трябва да се спасим. Само едно име дадено под небето, чрез което трябва да се спасим. Няма друго име. И само едно дело, чрез което трябва да се спасим, и това е делото на кръста. Затова и Сатана се стреми по всякакъв начин да отгони вниманието на хората от кръста. Погледнете Галатяните 3 глава. О, несмислени галатяни, казва. А на английски foolish Galatians, глупави галатяни, направо Павел казва. И не се притеснява, че ги обижда. И днеска също нещо може да се каже за голяма част от вярващите. Защото наистина така постъпват. О, глупави галатяни! Кой ви омагьоса вас? Думата омая на български е мека. На гръцки език думата е омагьоса. Кой ви омагьоса вас пред чието очи? Пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан. И то като разпнат. Виждате, че това омагьосване е сатанинско действие, което е отправено срещу църквата и вярващите, да не мислят за Христос, да не мислят за делото на кръста, а да мислят или за други религии, или за други светски работи, или за техните проблеми, или не знам за какво. Защото Сатана знае, че докато ние сме сложили очите си на кръста и на Христос, ние сме повече от победители. Няма друг начин. Така, минахме първо изкупление, второ прощение на греховете си. Какво да кажем за религиите, които изобщо не признават, че Христос е умрял на кръст? Сиромашка работа. Без неговата кръв ние сме нищо. Нищо. Трето, тук казахме, измиване на нашата съвест. Аз още даже не съм го прочел. Колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без петно, ще измие вашата съвест от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Искам да обърнете внимание тук на това. Боже, много дълго стана. Така. Аз имам още 10 точки да говоря. Май няма да ги минем днес. Значи, виждате тук, че се казва за кръвта на Христос, която е принесена. Така. Ще измия съвестта ви от мъртвите дела. Мъртви дела в Библията означават грехове. Мъртви дела са грехове. Тоест, това са дела, които водят до смърт. Дела, които са безплодни, безрезултатни. Значи, мъртви дела. Ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Значи, тези мъртви дела, които ние сме вършили в миналото, тези грехове, имаме нужда не само да бъдат простени, но имаме нужда и съвестта ни да е очистена. Да не ни мъчи съвестта. Има хора, които по 5, 10, 15, 20 години са мъчени, някои по повече. Съвестта им е мъчена от неща, които са правили в миналото. Кръвта на Исус единствено може да очисти съвестта. Аз знам за хора, които са били във Виетнам, в Корея, които са видяли страшни неща, които са вършили страшни неща и така се затварят в себе си тези войници. Съпругите им казват, аз не знам какво става с него, той мълчи, нищо не казва и така нататък. И такива хора, като отидат на служба, където наистина има проповед на Евангелието, не социален клуб, нали, приятели на Исус, нали, не просто място, където да пеем, да се веселим и да пляскаме с ръце и да видим, да приличаме на другите. Не това. Има ли го Христос на това място? Има ли силата на Бога? Ако няма, нищо не правиме. Ние не можем да победим света с техните средства. И като отидат на такова служение, като чуят Словото и ги докосне, като дойде присъство на Светия Дух и тия хора се освобождават и започват да реват към Господа, нечисти духове излизат от тях, грехове се прощават, стават нови хора като изкъпани целите. Защото само кръвта на Исус може да очисти съвестта на човек. Нищо друго. И тогава се казва, за да могат да служат на живия Бог. Днес има много хора, които не могат да служат на Бога. Защото тяхната съвест не е изчистена. Те са вързани, съвестта ги дърпа назад, те се гледат назад. Христос казва, който гледа назад, не е годен да върши работата напред. Значи, задното трябва да се забрави, трябва да се изчисти. Не е в смисъл да го забравиш, че все едно никога не е било. Става въпрос вината от миналото да си отиде. Да бъде изчистен човек, да бъде освободен от тия връзки, които го дърпат назад. И тогава се казва, тия хора ще могат да служат на живия Бог. И днес Господ иска да освободи много пленници, които в ума си са пленници на миналото. Не се чувстват свободни. Не могат да се прострат напред. Се казва какво направил в миналото, какво било в миналото, какво било в миналото. Разбрахме всичко. Но аз имам един въпрос тук. Кое е по-силно? Твоето минало ли? Или кръвта на Христос? Защото много хора смятат, че тяхното минало е по-силно от кръвта на Христос. Това е неверие. Това е неверие. Павел каза в Галатяни 2:20, Аз умрях. Той такива неща е вършил, даже е преследвал църквата, убивал и пленявал и какво ли не. Аз умрях. И вече аз не живея. Христос живее в мене. Точка по въпрос. Много ми хареса това, което Кетрин Куман казала, понеже тя в един момент от живота си се отклонява, дали волно или неволно, и се хваща с човек, който е бил женен, имал е 2 деца. Той е лъгал в началото, нали, че няма такова нещо. Тя в последствие разбира, че е така, обаче тя вече се е хванала с него. И той служи, те служат двамата, той е евангелизатор, той служи отпред, тя стои отзад и плаче. Той служи, тя плаче. Той служи, тя плаче. 8 години. И най-накрая вече тя не може да издържи на това нещо. И стига, върви по една улица и казва, Боже, не знам какво да правя, не знам какво да правя. Върви по една улица и в един момент пред нея застава един знак, пътен знак. Край на улицата. Улица без изход. Нещо такова. Тя го поглежда и Святи Дух и казва, това е края. И тя в този момент взима решението, скъсва, маха се и започва новия живот. И започва. И тогава, когато тя казва, аз знам деня, знам часа, в който Кетрин Кулман умря. И дори като служи казва, това вика, което става, аз не съм това вече. Аз просто знам кога умрях. Това вече не е Кетрин Кулман. И един ден, когато служила, идва една сестра при нея и казва, сестра Кулман, как не ви е срам да служите, като знаеме какво сте правила в миналото? И тя е прегърнала, целунала и казва, слушай, сестрички, тази Кетрин, за която говориш, отдавна е умряла. Разбираш? С любов и го е казала. Но това всеки може да го каже. Всеки може да използва повода да се оправдае. Но въпросът е дали наистина това е така. А тя наистина е била така. И затова Бог е потвърждавал служението и с такава сила и помазание, че и до ден днешен мъжете се опитват да служат така и не могат да го направят. Защото Господ не гледа на лице, Той гледа на сърцето. Тя застанала един ден пред Него и казала, скъпи Исусе, аз нямам дарби, нямам таланти, нямам образование, нямам сила, нямам нищо, което да ти предложа. Имам само едно нещо, което да ти предложа. И това е моята любов. Ако нямам нищо друго, поне приеми моята любов. И казва, той прие моята любов. И като е взел тази слабичка женичка, я е използвал толкова мощно, че сега ние днеска се учиме. Учиме се от това. И благодарим на Бога за такива хора. Но Святия Дух е измил съвестта и чрез кръвта на Исус. Така че миналото е отминало. Няма го вече. То не съществува. Когато Бог прощава греховете, Той казва, ще ви простя греховете и няма да ги помня вече. Ти отиваш да го питаш за греховете, Той казва, аз не знам, аз не помня вече за това нещо. Човек може да ти припомни, дявола непременно ще ти припомни, но Бог никога няма да припомни нещо, което ти вече си изповядал пред Него. Нещо, за което си се покаял пред Него. Никога Бог няма повече да ти го припомни. Това само човек може да го направи и само дявола може да го направи. Нашия Бог е Бог, който прощава и който забравя. Ето това е нашия Бог. И това става само чрез кръвта на сина му, защото сина му понесе не само нашия грях, той понесе вината за нашия грях. Той понесе наказанието за нашия грях. Така. Четвърто нещо. Четвърта точка. Ние сме оправдани чрез кръвта на Христос. Римляни 5:9. Ние сме оправдани чрез кръвта на Христос. Оправданието има общо с съдилището, с съда. Знаете, че един ден ще се явиме на Божия съд. Ще има съд над праведните, ще има съд над нечестивите. Съдът на праведните ще бъде за награди. Съдът над нечестивите ще бъде за наказание. Когато говорим за съд над праведните, то е за награди, не е за наказание. Те са два съда. И това се нарича вечен съд. Това е основно учение в християнството. Можете да видите в Евреи 6 глава 1 и 2 стих. Това е последното от 6-те основни поучения на християнството или доктрини. Така, съдът над праведните, съдът над неправедните, нали така? Но също така има и исторически съд, за който няма да говорим сега, но това е съдът, който човек приема докато е на земята. Някои хора на земята понасят определени неща. Даже има християни, които казват, аз не знам защо, нали, това става и онова става. Понякога някои християни получават неща на земята, за да не ги получат във вечността. Това са тайни, не можем да ги разбереме, но ви казвам, защото го пише в Библията това нещо. Но съдът ще се състои един ден, обаче Библията се казва, че... Добре, понеже виждам, че има въпрос за този исторически съд, ще ви дам пример. Давид съгрешава на Бога, като спи с чужда жена и се опитва да убие мъжа й и всъщност успява. Не лично той, но неговите войници. Като се оттеглят и врага го поразява. И тогава той решава, че грехът му се е покрил и така нататък. Обаче един ден идва пророк Натан и му казва една притча, Давид се разгневява, каза, кой е той човек, как може да направи такова нещо? Натан му казва, ти си той човек. Господ казва, ти съгреши пред мене. За какво вика ти беше това да го направиш? Вика, ако ти трябваше нещо, аз ще я ти дам. Що не ме питаш мене? Що не искаш от мене? Защо казва, постъпи така с този невинен човек? Както и да е, Давид веднага пада и казва, съгреших на Господа. И се покайва. Пророк Натан му казва в този момент, грехът ти се отне. Бог ти прости греха. В момента, в който се покаеш и изповядаш, грехът ти се прощава. Ако кажеш, не е верно, аз не съм виновен, аз съм прав, така нататък, няма прошка. Прошката е, когато човек изповяда и признае греха си. Давид царя призна веднага, ама веднага призна греха и Господ му го прости. Обаче Натан казва, поне си дал повод на враговете да хулят, затова казва, това дете, което се роди сега, ще умре. Тоест, плода от твоя грех ще умре. Защо? Защото казва, ти уби. И сега не само това дете ще умре, но и други двама сина от твоите, те ще си отидат. Защото ти си посял смърт, смърт ще пожениш. Защото ти си блудствал с една жена. Той тогава в Стария Завет имал 10 жени. Давид. Сега вика, пред това слънце викаше спът с твоите жени. Виждате как нещата стават в духовния свят. Сега, Бог прости ли му или не му прости? Очевидно Бог му прости, защото казва Натан, прости ти се греха. Но той понесе последствията от греха. Ние трябва да разбереме, че, защото аз съм забелязал, даже и пастир, един път с един пастир говорих, той така минаваше по тая линия. Ще направи нещо, ще се покаяме след това и всичко ще се нареди. Разбира се, Бог ще ти прости, ако наистина се покаеш. Обаче си жънеш плода, защото каквото посееш, това ще жънеш. Както и Давид, пожена много неприятности от греха, който той извърши. И аз искам да кажа на всеки един, внимавайте с греховете, защото греховете се прощават. Нека да вземем такъв пример. Някой блудства и хваща спин. Отива при Бога, Господи, прости ми. Господ, прощавам ти. Ама що спина продължава? Ама ти си го посял, женеш го. Те са две различни неща. Едното е вечния съд, другото е временния съд, тук на земята, историческия съд. Виждате ли? Бог може да направи така, че и двете да ги махне, но това не става автоматично. Затова говорим за проклятие. Много хора бъркат въпроса с вечния живот с проклятието. Бъркат въпроса на вечния живот с демоните. Човек може да има вечен живот, да отиде на небето, обаче да живее мизерно на земята. Човек може да има вечен живот на небето, обаче да бъде под властта на нечисти сили на земята. Защото те са две различни неща. Затова трябва да се разрушават тия неща. Имат, примерно, наследствени работи. Както в Библията се казва, нали, те това го изтъкват в повечето случаи, няма вече да се казва, бащите ядоха грозде, на децата им оскоминяха зъбите, т.е. комина в зъбите им стана. Един вид резултат от това, което, нали, от това, което са направили бащите. Верно е това. Това какво говори? Че ти няма да, ако родителите ти са направили нещо и ти приемеш Христос, ти няма да страдаш заради родителите. Ти имаш вечен живот. Но истината е, че има наследствени неща, които се движат в поколенията. Особено при езически народи, като нашите, които не знаеш какво е било в миналото. То имаше ванга, то имаше комунизъм, то има ходжи, то какво ли няма в такива народи? Екстрасенси, да, врачки и други такива неща. Така че няма нищо чудно в тези работи. Обаче, това, което е важното, че Бог е снабдил средства, и ние по-нататък ще говорим, че и за това нещо, и срещу проклятията, Бог е дал лекарство. Ето сега, тук се говори за оправдание. Оправданието е свързано с съда. Или осъден, или оправдан. Но чрез кръвта на Исуса ние сме оправдани. Защо? Много просто, защото Той беше осъден. Вижте, в духовния свят няма нищо, което да се губи. За да може ние, виновните, да получим оправдание на съда, трябва някой да бъде осъден. Представете си едно съдилище. На съдилището отиваме, отиваш ти, отива Божия син, съдята е на трона, там или на престола, или на каквото и да е, защото съдийската и царската власт едно време са били едно, и при Бога е така. И там е Сатана обвинителя. Какво се получава? Ти отиваш, ти си виновен. Обаче съдята произнася смъртната присъда. Нали? Това е нормално за греха. Наказанието е смърт. Обаче Христос идва и казва: аз ще понеса твоята присъда. И ви моля да го пуснете него. Ето това е, което се получава. Тоест той приема нашата присъда върху себе си. Той става виновен, той става осъден, той приема греха ни, той приема всичкото негативно от нас и на съда той бива поразен. А ние, след като той е наказан, ние вече сме невинни. Не защото ние сме невинни, а защото той понесе вината, разбирате, защото не може и двамата да понесеме вината. И аз и той. Та това не може да бъде така. Единият трябва да понесе вината. Той е понася, аз съм свободен. Вижте ли какво губят хората, като отхвърлят Христос? Де факто те сами ще си понесат вината. Те сами ще си понесат наказанието, те сами ще си понесат смъртта. И после кой ще е виновен? Предлага им се благодата и те отхвърлят с лека ръка. Затова никой не може да спаси себе си сам. Защото ние сме оправдани, понеже той беше осъден. И казва се, че ние сме сега оправдани чрез чрез Неговата кръв, се казва пак. Отново, чрез Неговата кръв. Никога не трябва да се забравя. И ние и ще бъдем спасени от идващия гняв чрез Него. Защото поради всичките грехове, които стават на тази земя, нали, мнозина даже се чуят и аз се чудя как търпи Господ всичко това. Обаче идва времето на съда. Ще дойде Божия гняв. Обаче, понеже ние вече сме оправдани, от сега сме оправдани за съда. Когато отидем на съда, ние ще бъдем оправдани, защото вече сме оправдани чрез кръвта. И гневът няма да падне върху нас, а ще падне върху тия, които не са приели жертвата на Христос. Оправдан значи невинен. Оправдан значи човек, който като че ли никога не е съгрешавал. Защото, виждате ли, дори в този стих, който прочетохме, Исаия 54:17, се казва: това е наследството на Господните слуги и правата им е от мене, казва Господ. Виждате ли, това е наследство. Много интересно. Не казва на Божиите деца, казва на Божиите слуги. Обаче истината е, че наследството се дава на деца, а не само на слуги. Тоест, това е наше наследство от нашия небесен баща. Наследството какво е? Победа над врага. И наследството какво е? Правда. Правдата, им казва, е от мене, не от тях. Така че мога да застана и да кажа: аз съм оправдан чрез кръвта на Христос, аз съм направен праведен. Нещото съм много прекрасен, не защото толкова са ми били прекрасни делата, а чисто и просто, защото вярвам в този, който понесе моя грях, и този, който ми подари собствената си правда и стана грях за мене. Затова, това е размяната на кръста. Грях срещу правда. Така. Това е четвъртата точка. Така че ние можем да кажем, че сме невинни. Слава на Бога. И аз, може би, това ще е последното за днес, защото ще стане много дълго. Иначе, съжалявам, не очаквах толкова дълго да стане. Пета точка. А те са 13 точки. Това е не само, че сме били простени, нали, говорихме, че ние сме били простени в миналото, но тук се казва, че в 1 Йоан 1:9 се казва, че ако ние прощаваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това говори, че Господ не само прощава греховете на грешниците, като се обърнат към Христос, но Той прощава греховете и на праведниците. Защото това е послание, написано към църквата. Първо послание на Йоан. Това означава, че кръвта на Христос не само ни е измила в миналото от нашите грехове, но кръвта на Христос сега и продължително, сегашно продължително време, ни мие от греховете и от неправдите в живота ни. Това не означава, че ние трябва да вършим грехове. Това означава, че човек като ходи из този свят, се цапа. Нозете му се цапат, казва Библията. Но кръвта ни очиства. От всеки грях обаче трябва да се изповядат тия грехове. И трябва да се оставят. Някои хора казват: нямам сила да оставя греха, не мога да го оставя, не мога да го оставя. Не е верно това. Тук виждаме, че кръвта на Христос не само прощава грехове, но казва очиства от неправда, което означава, че ако има неправда в живота ни, ако има порок в живота ни, кръвта на Исус има власт и побеждава всеки порок в живота ни и ни прави напълно свободни от греха. Христос победи греха и ни подари победата над греха. Така че никой християнин не може да каже: аз нямам власт и нямам сила над греха. Това е лъжа. Не казвам, че хората лъжат, но може да лъжат, а може и дявол да ги влъжи. Защото Библията казва, че грехът е победен враг. Ние имаме власт и имаме сила над греха. Просто трябва да се обърнем към Господа, да изповядаме греховете, да се отхвърлят. Ако имаш нужда от освобождение, има някои хора, имат нужда от освобождение от демони, ще ги изгониме тия демони, но победата ти е гарантирана. Това говори Божието Слово. 1 Йоан, 1 глава, 9 стих. Сега като ги говоря тия неща, и това са първите 5 точки. Имаме още 12, още 8 точки по-нататък. ще видите, че просто такава масивна победа имаме в кръвта на Христос, че просто е срамота да ходим в поражение. Казвам ви честно, направо е срамота да ходим в поражение. Ние трябва да бъдем хора, които да ходим в постоянна победа над врага, дори и да има моменти, в които да паднеш, както се казва, праведния и 7 пъти да падне, пак ще стане. Дори да има падания, не е важно, че си паднал, оставаш и продължаваш. Всеки, който воюва, може да падне. Всеки, който воюва, може да бъде наранен. Но имаме изцеление, имаме победа чрез кръвта на Господа Исуса Христа. И аз с това нещо ще завърша тези първи 5 точки. И ако е рекал Господ, другия път ще продължиме с останалите 8 точки. Така че, Божия мир, благодат и милост да бъде върху всички вас в името на Исус Христос.